Aurrera goaz gure irrintzi plaza saionetan eta oraintxe berdan aipatuko dugu Zederna Garalur elkarteak antolatu duen kanpaina berria. Etxean etxekoa du izena eta horre helburua da Nafarroako mendialdean egiten den lanari balioa ematea. Lehen sektorean bereziki egiten den lanari balioa ematea. Honetaz hitz eginen dugu oraintxe bertan, hor telefonoz bestaldean dugun Zederna Garalur elkarteko honetako teknikariarekin. Nahikari Uriarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eta konta iguzu, nola lortu nahi duzue helburu hori? Hau da, balioa ematea lehen sektorean, abeltzaintzan, nekazaritzan, aritzen direne pertsonen lanari. Nola lortzen da hori?
Ba, bueno, pasaren urten, bueno, krisi, COVID-krisi hau dela eta pasatu ziren, bueno, egestakari desente eta argi gelditu zen, ba, bueno, osasungintza zaindu behar genula eta bestela golako sektorek zaindu behar zio eta ze garrantzitzu zien, da lehenengo sektorekin ere behin ikusten dutela olako sensazio bat, ez? Ze importantea den lehenengo sektorea zaintzea eta lehenengo sektore osasuntxu bat eukitzea, ba, guk elikagai osasun gari eta nutritiboak eukitzeko olako gauze basikoa, ez? Eta hartatik suertatu zen, ba, proiektu hau, gutxi gora bera, lehenengo sektorea baloren jartzeko beharra ikusten dulako. Batzutan, lehenengo sektoretik beratik pasatzen da, ba, garrantzietza ez dio alamaten bere bururi, eta bezatzen gu kontsumitzaileek, bai, askotan haitzen du komertzia, bertako komertzian kontsumitu tal, baina bertako produktua ere bai, egor gakoa hor dau. Bertako kontsumoa, kontsumo lokala edo bultzatu berra, baina bertako produktua na ere bai. Hoxe egin un elburue.
Horixe, beraz ez bakarrik esan, ba, begira ze ongi gure ekoizleak zaindu behar ditugu, lagundu behar diegu eta baizik eta ja, modu aktiboan ere aldarrikatu hori eta erosi bertako produktuak, ez da? Hori da mezu nagusia.
Bai, hori da. Bueno, proiektu honetan aktibitate desberdin dauzku, bat alde batetik izanen litzake sektoren lanitzen duen bueno, nekazari edo beltzainen edo coach saio batzuk eman bazaizkia, ba, beraien produktua eta beraien lana balioan jartzeko eta berak izateko hobekina sinisten duena, ez? Eta hobekina saltzeko eta komunikatzeko ere bai ongi sinistu zein dien bere balioak eta bueno, ba, holako saio batzuk izanen ditue eta beste alde batetik komunikazio kanpaina bat. Hiru hilabete dela izanen ditu kanpaina honek eta landu nahi du bai komertzioetan, ostalaritzan eta ostalaritzan. Komertzioetan adibidez, poltsa batzuk banatuko die eta gero ba kartelitxo batzuk eta peketena batzuk, ba komertzioak identifikatu ahal izateko bertako produktua zein den. Eta gero ostalaritzan adibidez, ba etxean etxekoa leloa hori errepikatuko den ba soporte desberdineko gaiekin egin ditu. Sare sozialetan ere bai lelo batzuk eta spot batiteko intentzioa dauku ere bai.
Etxean etxekoak konsumitzeak abantaila asko ditu, noski, zeintzuk dira nabarmenenak?
Bai, ba azkenen komentatu dizutena, jaki edo elikagai osasungarrik eta nutritiboak aberatsak nahi balditu lehenengo sektoretik heldu dien adibide noski, hemen hori zaindu barrekoa dau eta kontziente izan behar ginuke zeinen importantea den lehenengo sektore hori ba gu osasuntzuko etxeko. Elikagai baliotzeko gitzeko jan, eta apreziatu behar ginuke gehiago. Zer lan iten duen lehenengo sektoreko langile guztio, ba gu osasuntzu jan alizateko.
Osasunaren aldetik zalantzarik gabe eta sozioekonomiatik ere begiratuta oso garrantzitsua, ze haiek gabe landa eremua desagertuko litzake, ez dizu bizian, ez da?
Ba, sozioekonomikoa, bai, paisajistikoa oso, itxepitzuen beraien esplotazio utxek, edo beraien lanak, beregixe, funtzio asko iten ditu, esan bezala, bueno, ba, basiko esaten duena da, elikagaiek sortu, ba, guk osasuntxo joko, baina gero paisaje aldetik ere bai, ba, larreik banten du, sasik eken du, bidek banten du, bueno, mendik dauden bezala mantentzea beraien lana da, eta beraiek ere bai, lanpostu duin bat eukitzeko ere bai ez, eta bertan bizitzeko landa ere monbizial izateko, beraien lanpostu duin bat sortzeko, eta balioan jartzeko ere ezinbestekoa. Hau lehenengo sektorea, hori da, interesgarria da eta babestu beharrekoa, alde guzitatik, bai landa ere mue babesteko eta paisajea babesteko, eta baita ba, kanpoko jendentzat janari oso nazi eukitzeko, hori oso basiko itzen.
Hau dena sartzen da proiektu zabale horren barrenean, ez da lehen sektorearen valorizazioa izeneko ba, proiektu zabal horren barrenean, beraz ikusten dugunez, bi norabidetan doa, ez da, ba, ekoizleak beraiek, ez da, ahal dundu nola bait, eta formatu, haiek balioa eman dezaten haien lanari, eta gero, kanpora begira, ba, hiritarrak, ez, orokorrean kontzientziatu.
Orokorren, kontzientziatu, bai, bai, kampaina asko izaten die, ba, bestako konsumitzetan konsumitzeko, baina bestako produktua ere bai, konsumitzu behar ditzekela ikusten du. Eta alduntze hortan ere bai, nahi duna baloratu askotan, gu izaten ga langile amorratu, kena jarroko mendialeren, normalen langile amorratu izaten ga, baina saltzaiek ez bai, ez bai, entredek saltzen. Gero burungan gehiago sinistu, edo gure produktu hobekio saltzeko erramintak, edo olako tresnak lortzeko tailer batzuk edo moduko adie. Gero beste aletik badauk gure bai beste bide bat, beste kintza bat proiektu honen barrenen, dela gida moduko bat sortzea, norretik landaren mun ba, abeltzain edo nekazari martxan jarri nahi do negozioa, eta berze inberden. Askotan hori ere bai traba izaten da. Lur faltagatik edo tramite burokratiko dezente dielako ba, bertan ba, lehenengo sektoren abiatzeko, zure negozioa, askotan komplikatu bezala ikusten da, ez? Eta saiatu behar gida horrekin aldik eta gauzek argi nauzten, ba, norbaitek martxan jarri nahi lehenengo sektoreko esplotazioan bat, ba, aldik eta arrezen aukitzeko, ez? Aldik eta traba gutxina, bestelare trabak izaten dira, ba, bueno, aldik eta traba gutxina aukitzeko. Beste aukera bat ere bai da gida hartan saiatu behar bilatzen aukera kolektiboak, esplotazioak ere emateko modu kolektiboak. Ba, Frantzin, eta bueno, Espainiar estatun ere bai, badaude adibide interesgarri batzuk, ba, bueno, batzun oporrak beste kubritu, baja kubritu, eta alako gauzek. Alako gauzek egiten dituenak, eta bueno, alako gida moduko bat, edo arau, adibide onan gida moduko bat, itxeko interesgarri bataku. Bai.
Primeran, hori xeguzia, aurrera pausuak emateko, ez da, ba, lehen bai. Sektorean, horretatik bizi alizateko denon onerako, haientzat eta guretzat, hori xedako.
Hori da denon onentzako, bai.
Etxean, etxeko kanpaina beraz, martxan, eta ja, laster ikusiko ditugu, etiketak,
bai.
Eta peatinak, hemendik, eta kartelak.
Bai, hemendik lau astetara ja ziko da, zabaltzen komertzioetan, eta hostelaritzen, eta hori da, eta baita, iratetan eta sare sozialetan mugituko ditu eslogan malo lelo batzuk bai.
Eta hori izanen da lelo nagusia etxean etxekoa?
Hori da, bai, etxean etxekoa, zein duz lan sektorea, bai.
Primeran, Nahikari Uriarte Zederna Garalurreko teknikaria benetan eskerrik asko gurean izatiagatik eta erne egonen gara ikusteko ba kanpaina autoki guztietan eta bere gomendioak segitzeko noski. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko ditan.